วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเวียดนามมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS โดยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะทำเช่นนั้นภายใต้เป้าหมาย 90-90-90 นี้รัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าว่า 90% ของประชาชนที่ติดเชื้อ HIV ต้องรู้สถานะของตน 90% ของผู้ที่รู้ว่าผลตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV เป็นบวกจะต้องได้รับการบำบัดรักษาและ 90% ของผู้ที่ได้รับการบำบัดรักษาต้องบรรลุสถานะการควบคุมเชื้อไวรัสในร่างกายได้ภายในปีค.ศ. 2020หากเวียดนามสามารถบรรลุเป้าหมายซึ่งตั้งไว้สูงนี้ได้เวียดนามก็จะอยู่บนเส้นทางเพื่อกำจัดเชื้อ HIV นี้ได้โดยสิ้นเชิงมีการพบเชื้อ HIV/AIDS ครั้งแรกในเวียดนามเมื่อปีค.ศ. 1990ในปี1992มีชาวเวียดนามราว 3,000 คนเป็นที่ทราบว่าติดเชื้อไวรัสนี้และถึงแม้การแพร่ระบาดของเชื้อนี้จะชะลอตัวลงในช่วงหลายปีหลังก็ตามในปัจจุบันเป็นที่ทราบว่ายังมีชาวเวียดนามประมาณ 260,000 คนที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวรัฐบาลสหรัฐเริ่มสนับสนุนแผนงานเพื่อบำบัดเชื้อ HIV/AIDS ในเวียดนามในช่วงต้นทศวรรษที่1990ไม่นานหลังจากที่พบการติดเชื้อนี้ในเวียดนามแผนการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างสำคัญในปี2004ไม่นานหลังจากที่แผนฉุกเฉินสำหรับการผ่อนบรรเทาโรคเอดส์หรือเพปฟาของประธานาธิบดีสหรัฐได้เริ่มขึ้นในปีเดียวกันในปัจจุบันสหรัฐพร้อมจะช่วยเวียดนามบรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS ดังกล่าวในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ประกาศแผนงานใหม่ชื่อการตอบสนองต่อเชื้อ HIV อย่างยั่งยืนจากโครงการช่วยเหลือทางเทคนิคที่มุ่งจะเสริมสร้างขีดความสามารถของเวียดนามในการเป็นผู้นำระดับชาติของการตอบสนองต่อเชื้อ HIV และโรคเอดส์โครงการ5ปีมูลค่า26ล้านดอลลาร์นี้จะดำเนินการโดย FHI 360ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่หวังผลกำไรในสหรัฐนายไมเคิลกรีนผู้อำนวยการโครงการ USAID เวียดนามกล่าวว่าโครงการนี้จะเพิ่มระดับการให้บริการเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV นับตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ผลไปจนถึงการบำบัดผู้ติดเชื้อ HIV อย่างเป็นผลสำเร็จในจังหวัดต่างๆของเวียดนามที่มีภาระเรื่องผู้ติดเชื้อ HIV จำนวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 90-90-90 ในด้านการค้นหาผู้ติดเชื้อการดูแลและการบำบัดรักษาทั้งยังจะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคตามที่ต้องการทั้งในระดับชาติระดับจังหวัดและในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบและบริการเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ยั่งยืนด้วยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของสหรัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงของเพปฟาและเป้าหมาย 90-90-90 ของ UNAIDS รวมทั้งเป้าหมายของโลกที่ปราศจากเชื้อ HIV/AIDS ในที่สุดด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15 สิงหาคม 2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวปราศัยแสดงเขาโครงนโยบายเกี่ยวกับการรับมือและต่อสู้กับการก่อการร้ายระหว่างประเทศในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐชาวฟิลิปปินส์ประท้วงแผนการของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ที่จะจัดพิธีฝังศพอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอสอย่างเป็นทางการตำรวจในนครนิวยอร์กกำลังตามหามือปืนที่จ่อยิงนักสอนศาสนาชาวอิสลามอย่างเผาขนเมื่อวันเสาร์ในนครนิวยอร์กและเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นของเมืองมิลวอกกี้ในรัฐวิสคอนซินเตรียมรับมือกับเหตุการณ์รุนแรงระรอกใหม่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ชายผิวดำถูกตำรวจยิงเสียชีวิตและมีเหตุอุทกภัยอย่างหนักในรัฐลุยเซียนาทางใต้ของสหรัฐเนื่องจากฝนตกหนักนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2 คนนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นะครับโอกาสที่จะพบดาวเคราะห์ซึ่งสามารถที่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้หรือที่เรียกว่า exoplanet ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีอยู่ในข่ายเป็นไปได้3 ดวงด้วยกันติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีได้กล่าวหาประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสและกล่าวหานางฮิลลารี คลินตันว่าการทำงานของเธอในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้นได้สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการก่อตัวของกลุ่มนี้ขึ้นมาและถึงแม้จะมีโอกาสในการแก้คำกล่าวที่ว่านี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์ก็ตามแต่นายโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้แก้คำพูดที่ว่านี้แต่หลังจากนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าคำพูดที่เขาพูดนั้นเป็นคำพูดในลักษณะที่เป็นการเสียดสีหรือเยาะเย้ยถากถางซึ่งไม่ควรจะจับมาเป็นสาระจริงจังอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีคำกล่าวหาผู้นำของสหรัฐว่าเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสแล้วคาดว่าในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์จะกล่าวปราศัยวางเข้าโครงนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลสหรัฐคือนโยบายที่จะรับมือกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือกับกลุ่มไอซิสนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กล่าวอวดอ้างตนเองว่าตนนั้นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มก่อการร้ายไอซิสมากกว่านายพลซึ่งทำงานอยู่ในกองทัพสหรัฐในขณะนี้เสียอีกอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกัน50 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของพรรครีพับลิกันชุดก่อนและมีความรับผิดชอบในเรื่องนโยบายต่างประเทศนะครับร่วมกันลงนามในจดหมายเปิดผนึกแสดงความเห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่บุ่มบ่ามไม่มีความยับยั้งชั่งใจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาถ้าได้รับเลือกตั้งให้เข้าไปทำงานในทำเนียบขาวผู้ที่ร่วมลงนามในจดหมายฉบับนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศและนโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐในรัฐบาลชุดก่อนๆของพรรครีพับลิกันแต่ถึงแม้กฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้ระบุว่าผู้ที่ร่วมลงนามจะให้การสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตก็ตามแต่หลายคนในจำนวนนั้นก็ออกมากล่าวว่าจะสนับสนุนตัวแทนของพรรคเดโมแครตและรายงานข่าวระบุว่าขณะนี้รายชื่อของกลุ่มคนที่มีความเห็นเกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าขาดความรู้ประสบการณ์ขาดความเหมาะสมที่จะตัดสินใจในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงนั้นกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆคำถามก็คือว่าทำไมผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของพรรครีพับลิกันจึงจะสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันวิลเลียมแกโลผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่ารายชื่อสมาชิกพรรค Republican ที่ออกมากล่าวอย่างเปิดเผยว่าจะให้การสนับสนุนนางฮิลลารี คลินตัน เป็นผู้เชี่ยวชาญนโยบายต่างประเทศประเภทฮอกหรือเหยี่ยวอธิบายง่ายๆก็คือเป็นฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายทางการทหารเพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากกว่านโยบายทางการทูตซึ่งตรงกันข้ามกับฝ่ายที่เป็นดอฟหรือนกพิราบนะคะคนกลุ่มนี้รวมถึงรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในอดีตนายริชาร์ดอาร์มิเทจอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินายจอห์นนิโกรพอนเทและนายไมเคิลมอร์เรลอดีตผู้อำนวยการ CIA ซึ่งไม่สังกัดพรรคใดแต่เขียนไว้ในบทความในหนังสือพิมพ์ The New York Times เมื่อเร็วนี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์อาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศได้มีเหตุผลหลายข้อนะคะที่อาจอธิบายได้ว่าทำไมนางฮิลลารีคลินตันจึงได้รับการสนับสนุนจากคนกลุ่มนี้ถ้าดูย้อนหลังไปในสมัยที่เธอดำรงตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐวุฒิสมาชิกรัฐนิวยอร์กต่อจากนั้นและอีก4ปีในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนางคลินตันสนับสนุนนโยบายการแทรกแซงในต่างประเทศมาตลอดเธอลงคะแนนเสียงในวุฒิสภาสนับสนุนการทำสงครามอิรักและอัฟกานิสถานการส่งกำลังทหารไปเพิ่มในอัฟกานิสถานและต้องการให้สหรัฐคงกำลังทหารไว้ในอัฟกานิสถานเป็นจำนวนมากจนสิ้นสุดสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาและหลังจากนั้นอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันยังมีบทบาทสำคัญในการแทรกแซงที่เนโต้หนุนหลังเพื่อโค่นล้มอำนาจของผู้เผด็จการมอมมากาดาฟีของลิเบียด้วยและในช่วงไม่นานมานี้เธอยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มบทบาทในสงครามกลางเมืองในซีเรียโดยการให้อาวุธฝ่ายกบฏที่กำลังต่อสู้กับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดและกล่าวว่าอยากให้สหรัฐตอบโต้มากขึ้นกับการที่รัสเซียผนวกไครเมียและต่อความเคลื่อนไหวอื่นๆของรัสเซียในยูเครนด้วยค่ะพันเอกปีเตอร์แมนซูร์อดีตมือขวาของพลเอกเดวิดเพเทรียสผู้บัญชาการทหารสหรัฐในอิรักบอกกับ Voice of America ว่านางฮิลลารีคลินตันเอียงไปทางขวามากกว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาและว่าวิสัยทัศน์ของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้นี้คือโลกเสรีอย่างที่สหรัฐมีส่วนสร้างขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งให้ประโยชน์กับสหรัฐเป็นอย่างยิ่งนะคะทั้งฝ่ายนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นทัศนะของเขาทางด้านนโยบายต่างประเทศยังเป็นเรื่องลึกลับถ้อยแถลงของเขาในเรื่องนี้เท่าที่มีออกมาขัดกันเองและไม่มีความแน่นอนและแม้เขาจะกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับสงครามอิรักแต่รายงานหลายฉบับระบุว่าเขาให้การสนับสนุนรวมทั้งการโค่นล้มกาดาฟีด้วยโดยทั่วไปถ้าอยากจะรู้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งมีจุดยืนอย่างไรบ้างในเรื่องสำคัญนักวิเคราะห์ก็จะพิจารณาว่าใครเป็นที่ปรึกษาของผู้สมัครนะคะแต่ในกรณีของนายทรัมป์ใช้แนวทางนี้ไม่ได้ผลเพราะชื่อของผู้ที่ให้คำปรึกษาหารือเขาทางด้านนโยบายต่างประเทศมีเพียงหยิบมือและไม่เป็นที่รู้จัก Voice of America ได้ติดต่อขอความเห็นจากผู้ที่มีชื่อระบุไว้แต่ไม่ได้รับคำตอบส่วนทางด้านการทหารต่อคำถามจากนักข่าวในปีที่แล้วว่าเขาได้รับคำปรึกษาแนะนำจากใครบ้างนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ตอบว่าเขาดูรายการโทรทัศน์และในเดือนมีนาคมปีนี้เขาเสริมคำตอบในเรื่องนี้ว่าเขาพูดกับตนเองประการที่หนึ่งเป็นเพราะเขามีสมองดีและเขาพูดอะไรต่ออะไรไวมากค่ะแม้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไรดูเหมือนว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะไม่สนใจและตอบโต้ว่าผู้ที่ว่ากล่าวเขาเป็นพวกกรุงวอชิงตันที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติด้วยการเข้าไปแทรกแซงในกิจการระหว่างประเทศและเขาไม่มีแผนจะใช้งานคนเหล่านี้แม้แต่คนเดียวค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการเมืองในสหรัฐไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวันอาทิตย์มีชาวฟิลิปปินส์หลายร้อยคน ออกไปฝ่าฝนในกรุงมะนิลาซึ่งเพื่อรวมตัวประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อแผนการของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ที่จะให้เกียรติอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสผู้เสียชีวิตไปแล้วด้วยการจัดพิธีศพอย่างเป็นรัฐพิธีหรืออย่างเป็นทางการมีการชุมนุมรวมตัวของชาวฟิลิปปินส์ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ในหลายจุดของประเทศด้วยแต่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ยืนยันในแนวความคิดของตนที่ในเรื่องการตัดสินใจที่จะเคลื่อนย้ายศพของอดีตประธานาธิบดีมาคอสจากที่ถูกฝังอยู่ในบ้านเกิดของเขาไปยังสุสานของวีรบุรุษแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในกรุงมะนิลาในเดือนหน้าในสมัยที่อดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสปกครองประเทศอยู่นั้นเขาได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากทำให้มีผู้ที่ต้องจับกุมคุมขังและถูกทรมานเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นแล้วยังมีข้อกล่าวหาว่าอดีตประธานาธิบดีมาคอสนั้นคอร์รัปชันหรือว่าช่อราชบังหลวงเงินของทางการของฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมากแต่เขาถูกโค่นหรือถูกขับออกจากอำนาจจากการลุกฮือขึ้นปฏิวัติของประชาชนเมื่อปี1986และต้องถูกเนรเทศตนเองไปอยู่ในรัฐฮาวายของสหรัฐจนกระทั่งเสียชีวิตในปี1989หลังจากนั้นศพของเขาถูกนำกลับไปยังฟิลิปปินส์และไปเก็บไว้ที่บ้านเกิดของตนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีดูเตเต้ซึ่งครั้งหนึ่งบอกว่าตนเคยออกเสียงลงคะแนนให้กับอดีตประธานาธิบดีมาคอสและบิดาของเขานั้นเคยทำงานร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีของอดีตประธานาธิบดีมาคอสให้เหตุผลว่าอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสนั้นสมควรจะได้รับการฝังในฐานะที่เป็นวีรบุรุษแห่งชาติเนื่องจากเคยเป็นทหารในกองทัพและเคยเป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์มาก่อนครับไปที่ไนจีเรียนะครับรัฐบาลไนจีเรียกล่าวว่าตนกำลังพยายามติดต่อกับกลุ่มโบโกฮารามหลังจากที่วิดีโอคลิปชิ้นใหม่ซึ่งมีการเผยแพร่ทาง YouTube เมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเด็กนักเรียนผู้หญิงที่ถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปในปี2014รอดชีวิตอยู่มากถึง50คนเด็กผู้หญิงเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อเรียกกันว่าชีบ็อกเกิลส์นะครับและกลุ่มโบโกฮารามขู่ว่าหลังจากที่มีเด็กหลายคนเสียชีวิตไปแล้วอาจจะมีเด็กนักเรียนหญิงเหล่านี้ต้องเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกและขณะนี้เรียกร้องให้มีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกับเด็กผู้หญิงที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันในสหรัฐนะครับหลังจากที่เมื่อวันเสาร์มีเหตุการณ์มือปืนบุกเข้ายิงนักสอนศาสนาชาวอิสลามและผู้ร่วมงาน2คนในช่วงกลางวันแสกๆในนครนิวยอร์กโดยเป็นการยิงจากด้านหลังนั้นขณะนี้ตำรวจนิวยอร์กกำลังติดตามหาตัวมือปืนดังกล่าวอยู่นะครับและตำรวจกำลังเผยแพร่ภาพวาดหรือภาพสเก็ตของมือปืนที่ว่านี้และถึงแม้ว่าตำรวจนครนิวยอร์กยังไม่ได้ให้มูลเหตุจูงใจของการสังหารนักบวชชาวมุสนักสอนศาสนาชาวมุสลิมที่ว่านี้ก็ตามแต่สมาชิกของสุราในเขตควีนส์บอกว่าอาชญากรรมที่ว่านี้เป็นอาชญากรรมที่มีเหตุผลจูงใจมาจากความเกลียดชังครับและผู้และว่านายกเทศมนตรีของนครมิลวอกกี้ในรัฐวิสคอนซินกำลังเตรียมพร้อมกำลัง National Guard ที่ได้รับคำสั่งให้เตรียมพร้อมนะครับหากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในเมืองนี้อีกหลังจากที่เหตุการณ์ที่ชายผิวดำวัย23ปีผู้หนึ่งถูกตำรวจยิงเสียชีวิตก่อให้เกิดการประท้วงขึ้นเมื่อคืนนี้และทำให้มีร้านค้าถูกเผาไป6ร้านรถของตำรวจถูกทำลายและมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบาดเจ็บจากกระสุนปืนแต่ตำรวจในนครมิลวอกกี้ไม่ได้ใช้กำลังรุนแรงตอบโต้เหตุการณ์วุ่นวายที่ว่านี้แต่อย่างไรเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดเกี่ยวกับคนผิวสีที่ถูกสังหารครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์นะครับโดยผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นชายหนุ่มวัย23ปีชื่อซิลวิลสมิธซึ่งตำรวจที่ยิงเขาเสียชีวิตนั้นก็เป็นชายผิวดำเช่นกันและบอกว่านายซิลวิลสมิธผู้นี้มีอาวุธปืนอยู่ในมือและพร้อมจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานบอกว่านายซิลวิลสมิธผู้นี้มีประวัติอาชญากรรมและถูกจับกุมมาหลายครั้งด้วยกันครับและเหตุการณ์น้ำท่วมเนื่องจากฝนที่ตกหนักในรัฐลุยเซียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2คนและอีกกว่า 1,000 คนต้องถูกอพยพจากบ้านเรือนของตน พยากรณ์อากาศที่คาดว่าฝนจะตกหนักเพิ่มอีกทำให้หลายพื้นที่ของรัฐลุยเซียนาอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสีแดงเนื่องจากมีระดับน้ำท่วมมากเป็นประวัติการณ์ทีเดียวครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการนะครับดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 18,576 Nasdaq ที่ 5,233 และ Standard & Poor's ที่ 2,184 ต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่ะธนาคารกลางของบังคลาเทศกล่าวว่าจะไม่เปิดเผยผลการสืบสวนกรณีการเจาะลวงหรือ Hacking บัญชีของธนาคารบังคลาเทศในระบบธนาคารกลางของสหรัฐในนครนิวยอร์กเพราะไม่ต้องการให้ผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวต่างชาติรู้ตัวนะคะถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นการตอบโต้คำกล่าวของธนาคาร Rizal Commercial Banking Corp หรือ RCBC ในฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ที่ว่าบังคลาเทศไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้เพราะอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของตนเองเกี่ยวข้องด้วยการเจาะลวงและขโมยเงิน81ล้านดอลลาร์นี้เกิดขึ้นเมื่อกว่า6เดือนที่แล้วเงินส่วนหนึ่งไปตกอยู่ที่ธนาคาร RCBC และแจกจ่ายไปตามคาสิโนในกรุงมะนิลาธนาคารกลางของฟิลิปปินส์ประกาศทำโทษ RCBC ด้วยการปรับเป็นเงิน21ล้านดอลลาร์ทาง RCBC กล่าวโทษว่าเป็นความผิดของพนักงานลูกจ้าง2คนที่ปล่อยเงินออกไปแม้ธนาคารกลางของบังคลาเทศจะได้ขอให้ระงับการจ่ายเงินส่วนนี้ออกไปแล้วก็ตามทางบังคลาเทศกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ของ RCBC รู้เรื่องการฟอกเงินที่เกิดขึ้นค่ะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะอัยการเกาหลีใต้ตั้งข้อหาต่ออดีตผู้บริหารบริษัทโนวาร์ติสในเกาหลีใต้ว่าติดสินบนแพทย์เป็นเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์เพื่อให้แพทย์เขียนใบสั่งยาให้คนไข้ใช้ยาของโนวาร์ติสยังมีเจ้าหน้าที่ทั้งที่ออกไปแล้วและที่ยังทำงานอยู่กับโนวาร์ติสถูกข้อหาร่วมด้วยอีก5คนโนวาร์ติสอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้ผลิตยารายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์และสำนักงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์มีถ้อยแถลงแสดงความเสียใจในเรื่องที่เกิดขึ้นและกล่าวว่าผู้บริหารระดับอาวุโสที่สุดของโนวาร์ติสในเกาหลีใต้ไม่ได้ให้การเห็นชอบกับการกระทำดังกล่าวแต่ไม่ได้ให้คำอธิบายรายละเอียดว่าทำไมจึงมีถ้อยแถลงที่ว่านี้กฎหมายของเกาหลีใต้ห้ามบริษัทยาให้ส่วนลดแก่แพทย์สำหรับยาที่แพทย์ออกใบสั่งอดีตผู้บริหารโนวาร์ติสในเกาหลีใต้พยายามเลี่ยงกฎหมายด้วยการให้เงินสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการจัดโดยผู้พิมพ์ผู้โฆษณาวารสารการแพทย์โดยกล่าวกันว่าแพทย์รับเชิญในงานได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนที่ไปร่วมงานค่ะและนครนิวยอร์กต้องการจะสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงจึงได้จัดโครงการ Women Entrepreneurs New York City ขึ้นมาโดยให้บริการฝึกอบรมการทำธุรกิจการสร้างเครือข่ายและการวางแผนในการสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงนะคะในการสนับสนุนดังกล่าวผู้ประกอบการหญิงที่เพิ่งจะเริ่มทำธุรกิจและต้องการให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าไปได้จึงได้เชิญให้คนเหล่านี้มาเข้าโครงการอบรมเวลานี้มีผู้ประกอบการหญิงในนครนิวยอร์ก 360,000 คนและทำรายได้ให้นครนิวยอร์กปีละประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่ามากที่สุดในประเทศแต่ยังเปรียบเทียบกับธุรกิจของผู้ประกอบการชายยังไม่ได้ค่ะธุรกิจของผู้ประกอบการชายจ้างคนมากกว่า3เท่าครึ่งมีธุรกิจของผู้ประกอบการชายมากกว่า1เท่าครึ่งและทำรายได้มากกว่าธุรกิจของผู้ประกอบการหญิงโดยเฉลี่ยแล้ว4เท่าครึ่งและในแง่ของผลกำไรมีเพียง ประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกิจของผู้หญิงที่ทำกำไรได้ไม่ถึงปีละ 25,000 ดอลลาร์และ 44% ของผู้ประกอบการหญิงบอกว่าธุรกิจของตนไม่มีกำไรค่ะอย่างไรก็ตามโครงการ Women Entrepreneurs New York City กำลังมุ่งความสนใจไปในเรื่องการเข้าถึงเงินทุนการวางแผนการเงินการติดต่อกับผู้ที่จะให้คำปรึกษาแนะนำและเครือข่ายทางธุรกิจและท้ายที่สุดการให้การศึกษาทักษะในการทำธุรกิจค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเมื่อวันเสาร์ผู้พิพากษาฝรั่งเศสบอกปัดคำร้องของกลุ่มชาวฝรั่งเศสมุสลิมที่ขอให้เลิกคำสั่งห้ามชุดอาบน้ำสำหรับสตรีชาวมุสลิมในที่สาธารณะสตรีชาวมุสลิมในฝรั่งเศสสวมชุดอาบน้ำดังกล่าวซึ่งปกคลุมตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเมื่อวันศุกร์ทางการเมืองคานส์มีคำสั่งห้ามชุดดังกล่าวจากชายหาดของเมืองคานส์โดยอ้างว่าต้องการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สุดท้ายนะครับข่าวคราวเรื่องการค้นพบดาวเคราะห์ที่อาจจะมีชีเหมาะสำหรับการมีการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตมีอยู่ตลอดนะครับล่าสุดนักดาราศาสตร์บอกว่าน่าจะมีดาวเคราะห์3ดวงที่อยู่ไม่ไกลจากโลกซึ่งสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อชีวิตคุณทักษณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ดาวเคราะห์3ดวงที่นักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตนี้อยู่ห่างจากโลกไปเพียงแค่40ปีแสงเท่านั้นค่ะโดยตั้งอยู่ในกลุ่มดวงดาว Aquarius ซึ่งเป็นกลุ่มดาวกลุ่มใหญ่ดาวเคราะห์ทั้ง3ดวงนี้นะคะโคจรรอบดาวฤกษ์แคระดวงหนึ่งที่เย็นจัดซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า400องศาเคลวินซึ่งเป็น1ในหน่วยวัดอุณหภูมิหรือราว120องศาเซลเซียสผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าสาเหตุที่ใช้เวลานานในการค้นพบดาวเคราะห์เหล่านี้ทั้งที่ตั้งอยู่ใกล้โลกก็เป็นเพราะว่าขนาดของดาวฤกษ์แคระดวงนี้เล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยกล้องส่องดูดาวใหญ่แก้วค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT กับมหาวิทยาลัย University of Liège ในเบลเยียมได้ใช้กล้องส่องดูดาวชนิดพิเศษที่เรียกว่า TRAPPISTเพื่อส่องดูดาวฤกษ์แคระดวงนี้ซึ่งมีขนาดเท่าๆกับดาวเคราะห์จูปิเตอร์และหากเทียบขนาดกันดวงอาทิตย์มีขนาดเท่ากับดาวเคราะห์จูปิเตอร์ถึง 1,000 ดวงค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามองเห็นดาวเคราะห์แคระ3ดวงโคจรรอบดาวฤกษ์แคระดวงนี้โดยดาวเคราะห์แคระทั้ง3ดวงมีขนาดและอุณหภูมิเท่าๆกับดาวเคราะห์วีนัสและโลกค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าดาวเคราะห์แคระทั้ง3ดวงนี้มีซีกหนึ่งที่สว่างอยู่ตลอดเวลาและอีกซีกหนึ่งอยู่ในความมืดตลอดเวลาซึ่งไม่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเพราะซีกที่สว่างอยู่ตลอดเวลาจะร้อนเกินไปและซีกที่มืดตลอดเวลาจะหนาวเกินไปแต่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าข่าวดีคือยังมีจุดระหว่างกลางของทั้ง2ซีกที่อาจจะเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตเพราะเป็นจุดทวายไลท์โซนอย่างถาวรไม่สว่างหรือมืดเกินไปค่ะทางด้านคุณจูเลียนเดวิดผู้ร่วมร่างรายงานผลการค้นพบดาวเคราะห์แคระใกล้โลก3ดวงนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature ว่าดาวเคราะห์ทั้ง3ดวงนี้เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ค่ะเขากล่าวว่าดาวเคราะห์แคระทั้ง3ดวงนี้อยู่ในระยะทางที่ใกล้กับโลกทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะศึกษาลักษณะชั้นบรรยากาศส่วนประกอบและปัจจัยอื่นๆของดาวเคราะห์แคระเหล่านี้ได้ในช่วงชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันค่ะเพื่อยืนยันว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตคุณเดวิดสมาชิกทีมนักวิจัยชี้ว่ากำลังมีการสร้างกล้องส่องดูดาวขนาดใหญ่หลายตัวอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกล้องส่องดูดาว ELT ที่กำลังประกอบขึ้นโดยหน่วยงานด้านดาราศาสตร์แห่งยุโรปหรือ ESO และกล้องส่องดูดาว James Webb Telescope ที่มีกำหนดส่งขึ้นไปทำงานในปีค.ศ. 2018และจะสามารถเสาะหาแหล่งน้ำและสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์แคระใกล้โลกทั้ง3ดวงนี้ค่ะและในขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ชี้ว่าราว 15% ของดาวฤกษ์ที่ตั้งอยู่ใกล้โลกล้วนเป็นดวงดาวสีน้ำตาลที่เย็นจัดทำให้นักดาราศาสตร์เชื่อว่ายังจะมีดาวเคราะห์แคระที่โคจรรอบๆดาวฤกษ์แคระอีกมากมายหลายดวง
กับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington กับฮวนมาร์ตินเดลปอโตรเป็นการแข่งขันล่าสุดชิง